Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava. Občasní, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Dobrý den, přátelé. Je úterý 3. května a hlásí se vám studio Kalich Svobodného rádia s tím, co se nevešlo do včerejšího monitoru. A je toho věru hodně. Obávám se, že ani do té dnešní nadstavby se opět nevejde vše, co by si zasloužilo dostat se na světlo boží. Tak se nezdržujme a jdeme rovnou na věc. A první věc, která nás čeká, je nahlédnutí do včerejšího protiproudu. 1. máj, hraj muziko, hraj. Mráz z Bruselu a z Washingtonu v okna duje. Dokdy v světnici teplo u kamen? Balada o hajzlovi sousedovi, peníze bez práce, no ovšem, jsme v ráji, sebeudání, realita proměněná v sen. Petr Hájek lituje, že už nemůže jít do průvodu, že není pracovní povinnost a napadejí ho ještě další zločinné myšlenky, které už je možné publikovat jen na protiproudu. Pozoruhodný 1. máj. Tma jako v hrobě, mráz v okna duje, v světnici teplo u kamen, pěl prorocky český národní bard v dobách, než patentní šílenství zaplavilo svět. Ale už se to zvolna chystalo. Co tím chtěl básník říci? To je přece zjevné. Tma jako v hrobě, obvyklý obrozenecký příměr k utlačovanému národu podřízenému cizí moci, viz Jiráskovo temno. Mráz v okna duje. Hle, raní teploty v skutku stále atakují nulu a současně jde o obraz mrazivé politiky odnárodněných elit. V světnici teplo u kamen, ironický šlech na vládní neschopnost zajistit nám alespoň základní životní podmínky. Vždy jde na prvním místě o interpretaci, jak vědí nejen studenti připravující se na maturity. S tou zhora zmíněnou by ovšem dnes neuspěli. To až zase po příštím převratu. Teď by šlo o dezinformaci a učitel nebo učitelka by po takovém výkladu a nahlášení od žáků zamířila nebo zamířil na úřad práce pro podporu v nezaměstnanosti. Vždyť básník přece nepopisoval počasí v květnu a také nevěděl nic o globálním oteplování způsobeném člověkem, jež se podle dnes poněkud nervózních architektů této mystifikace projevuje kromě jiného také nezvykle úpornou zimou. To je sice fakt, ale právě v tom spočívá genialita a schopnost psát mezi řádky. Z podobných důvodů výslovně nebásnil o plynu z ruských nalezišť, který nyní vláda tak usilovně a slavnostně odmítá, protože, jak dezinformační básník nenápadně upozornil, bez něj Česko hospodářsky i fakticky zamrzne. Navzdory pohádce o zelené dohodě, Green Dealu, podle které bychom se skrze sodovkový plyn CO2 měli naopak do několika let usmažit. Tedy pokud sami od sebe neuděláme to, kvůli čemu nyní tak zběsile zpíváme Vladimíru Putinovi, neb to možná udělá za nás. Zbaví nás toho hnusného plynu. Miroslav Horníček kdysi vyprávěl, jak v televizi stačilo, aby řekl jablko, a lidé na něj hned na ulici vesele mrkali, protože si to vyložili jako já blbý komunista. Ano, jsme v tom zase. Plyn i nepříteli. Je 1. máj 2022. A nejen korporátní meteorologové s rozpaky připouštějí, že tepla tak přirozeného pro tento lásky čas se hned tak nedočkáme. Žijeme totiž druhý ze sedmiletého pravidelného cyklu chladnějšího počasí, které vystřídalo 7 let horkých, nemluvě o tom, že počasí a klima spolu nesouvisejí, ale to se už nesmí říkat. Za to mráz vanoucí z Washingtonu a Bruselu si už dokonce hraje s myšlenkou, že jaderná zima, co by následek války s použitím jaderných zbraní, by nemusela být až taková apokalypsa, no jak pro koho. Rusko vypnulo plyn, zatím jen Polsku a Bulharsku, protože za něj nezaplatili. Měnou, která je platidlem v zemi, jež plyn těží. A všichni majitelé velkých hub, od velkohubí, kteří nás celou dobu ujišťovali, že s případným uzavřením kohoutku si Západ poradí, najednou kňučí zrada, vydírání, porušení smluv a současně vykřikují: ať Kyjev zaútočí na Rusko, dodáváme mu zbraně, které to umožňují. Mimochodem, i ten Kyjev navzdory té strašlivé válce z Ruska ten plyn stále dostává, neb jinak by zamrzl. Balada o sousedovi. Připomeňme si sekvenci kroků, které k té neskonalé ruské drzosti vedly. Západ ukradl, takzvaně zmrazil, Rusku 100 miliardy dolarů, které v jeho bankách Moskva držela na své platební transakce. Kyjevský režim už na ně dokonce vznesl nároky. Co s tím? Obrazný výklad je v tomto případě poměrně jednoduchý. Soused má trezor a nabídne se, že vám za vysoké poplatky v něm uschová vaše peníze. Jenže se pohádáte a soused vám oznámí, že se pro své peníze už do trezoru nedostanete. Co uděláte? Samozřejmě zavoláte policii, aby lupiče srovnala a vaše peníze ochránila. Jenže policie, jak se ukáže, je se sousedem jedna ruka, stejně jako soudy, protože ten je z peněz, které vám ukradl, soudružsky korumpuje. No a protože ten zloděj současně z vaší studny bere vodu, co uděláte? Jasně, zavřete mu přívod. A protože je ta voda vaše, zloděj je čí, chyťte zloděje! A hrozí, že pokud si to všechno nenecháte líbit, policie k vám vtrhne, sebere vám všechno a ještě vás přitom omylem zastřelí. V pozemském ráji. Je mrazivý 1. máj 2022. Za minulé totality, na rozdíl od té současné, se slavil jako svátek práce. Protože ti totalitní lháři práci mystifikačně vydávali za základ prosperity, proto také zavedli nechutnou pracovní povinnost, která se dokonce vztahovala i na cikány, takže ti chudáci ani nemohli být svobodně nepřizpůsobiví. Foj! Dnes přece už dávno víme, že práce je zbytečná pitomost. Proto se také už skoro nikde na svobodném západě nic nevyrábí, ale jenom obchoduje. A tisknou se místo toho jen ničím, zvláště prací, nepodložené peníze, které jsou tak bezcenné, že je brzy začnou rozdávat každému, ať pracuje či nepracuje. Jmenuje se to nepodmíněný příjem, a spolu s digitální měnou a likvidací peněz v hotovosti nás to rychle přiblíží komunistickému ráji, o němž už ani původní komunisté, něco jako původní Bureš, nesnili. Úplná kontrola všech a všeho, samozřejmě pro dobro, od každého jednotlivce až po planetu, o každém nákupu bude stát vědět, stejně jako o každém pohybu, zapnutí nebo nezapnutí televize, o nějakém pokusu o vlastní žurnalistiku ani nemluvě. Elektroauta budou skvělá, samořiditelná, takže vás zavezou tam, kam je třeba, nikoli tam, kam bychom případně nerozvážně chtěli o své vůli jet. Ostatně nebude elektřina, luxusní zboží jen pro ty s čistým rejstříkem sociálního kreditu, takže uhlíková stopa bude minimální. A kdo by chtěl své volně prohloubit, cvak. Účet se vypne a bez peněz do hospody neles. Sebeudání. Je 1. máj 2022. Koalice Spolu, ODS, TOP 09, Lidovci začíná na pražském Petříně předvolební kampaň. V kolonce nesplněno má přitom ještě zaškrtnutý zákon o korespondenční volbě, jež má být jedním z prvků definitivního ukončení nesmyslně nákladného volebního procesu. Ten se tak brzy stane již jen vzpomínkou na tmu jako v hrobě, kdyby nebylo jisté, koho nakonec občané pošlou, aby jim vládl. Samozřejmě zpátečnickým silám se to nelíbí. Třeba takoví komunisté se sešli, aby společně připomněli 1. máj postaru. Pravdivá a proto také jediná státem povolená média o vysloveně nepřátelském shromáždění právem rozhořčená referovala takto. Svátek práce si v Praze na Střeleckém ostrově v neděli dopoledne připomínali příznivci a členové KSČM. Jejich demonstraci zahájili písní práce a předsedkyně Pražské rady KSČM Marta Semelová oslovením soudružky a soudruzy, to je neslýchané, tak se přece dnes oslovují jen západní socdem, to je poznámka proti proudu, začala úvodní řeč. V ní se pozastavila nad tím, že teď v 21. století čelí řada zdejších obyvatel exekucím, lidé si nemohou dovolit ošetření u zubaře nebo očkování dětí, mínila Semelová a obvinila současnou vládu, že jen záplatuje to, co sama zavinila. Uctila pak rudoarmějce padlé v boji za svobodu. Pro jistotu se neříká za svobodu koho, aby třeba někoho nenapadlo, že za naší. Poznámka proti proudu. Vystoupil i kandidát komunistů na prezidenta Josef Skála. Co nyní dopadá na Českou republiku je horší než u našich sousedů. Inflace, ceny plynu, potravin jsou vyšší než jinde. Přitom plynu je tolik, kolik ho bylo předtím, potravin je tolik, kolik bylo předtím, uvedl Skála a ptal se posluchačů. Tvrdí nám, že jsme ve válce. Vy jste snad ve válce? Ptal se a dav ochotně zařval ne. Panečku, to jsou ale nepřátelé lidu. Tohle se z nich vyklubalo, místo aby vyzývali k dobrovolnému, zdravému hladovění a nákupu tlustších svetrů viz doporučení vlády. Takhle, nenápadně jako zmíněný horníček, jenže přesně naopak, agitují pro Putina. Škoda, že už nebudou volby. Snad bych to tam šel tomu Skálovi hodit. Sen. To dosavadní prezident je jiný kabrňák. Znovu sebekriticky prvomájově prohlásil, že prý už se jednou zmýlil v tom, že Rusové nejsou blázni. Myslel tím, že také nám může ten hajzl soused vypnout vodu, pokud mu ji nebudeme chtít zaplatit. Před fialovou pětikoalicí, která je prezidentovi podle jeho slov sympatická, tak stojí další naléhavý úkol. Změnit ústavu tak, aby mohl napravený Zeman zhlížet z hradu na její tvůrčí přístup k válce s Ruskem nejméně ještě dalších 5 let. To by měla být ve spolupráci s ústavním soudem hračka, ale pozor. To by pak po sobě nemusel takhle divoce uklízet, takže jeho prozření by bylo vlastně k ničemu. Tak ne, tohle se škrtá. Tma jako v hrobě, mráz v okna duje, světnici teplo u kamen. Je tohle všechno kolem nás realita nebo jenom šílený sen? Je 1. máj roku 2022? Pokud ano, asi půjdu nahlásit toho Erbena. Kdo ví, jak tu svou prorockou provokaci myslel? Nyní vám nabízím slova profesora Staníka, která jsou k dohledání na YouTube a která jsem si dovolil pro vás, vážení posluchači, převést do dnešního pořadu, protože je mi jasné, že ne všichni máte například časové možnosti, které vám umožní na takové a podobné věci narazit. Tak teď již profesor Petr Staněk a jeho pohled coby odborníka na debilismus elit.
A na to se nikdy nevzdalo realizace plánu Drop Short. Jestliže lidé nevědí, co je plán Drop Short, vypracovaný v 60. letech, modernizovaný v 80. letech a po rozpadu východního bloku a Varšavské smlouvy si všichni naivní lidé mysleli, že ten plán již neexistuje. Ten plán obsahuje strategické úvahy o tom, jakým způsobem preventivním jaderným úderem zasáhnout 1000 cílů na území Ruské federace, dokonce opakovaně jadernými bombami. A prosím, připomenu hlavní postulát tohoto plánu. Cílem není ovládnout Rusko. Cílem je vymazat Rusko z povrchu planety. A jestliže řeknete, že jsem válečný štváč, tak si prosím vás laskavě nastudujte dokumenty plánu Drop Short. A pak si uvědomíte ještě druhou věc, proč prezident Putin řekl Bidenovi, že jestliže chtějí válku, tak se může stát, že v průběhu hodiny Spojené státy budou vymazány z povrchu planety a změní se v radioaktivní poušť, kam nikdo 1000 let nevstoupí. Nebo si opravdu myslíte, že tohle to jsou všechno mé výmysly nebo výmysly chorého mozku? A nebo jak byste hodnotili skutečnost, že dvě americké tajné služby sledují duševní stav prezidenta Putina, protože dospěli k závěru, že to je šílené, které nerespektuje kroky svých podřízených a tak dále? A prosím vás, buď víte, o čem mluvíte, nebo nevíte, o čem mluvíte. A tam si můžete odpovědět všichni, kteří slyšíte tyhle ty slova. A prosím vás, uvědomte si, zbraňové systémy současné a budoucí radikálním způsobem mění nejenom charakter příštího válečného konfliktu, ale zásadným způsobem mění i charakter geopolitiky. A největším problémem Američanů a Evropy dnes je to, že se směřuje k multipolárnímu světu bez hegemona Spojených států, které budou diktovat všem zemím a zemi, které se nepodrobí, budou vojensky zničeny. Americký prezident Biden prohlásí, že zmrazíme aktiva ruské centrální banky v hodnotě 643 miliard dolarů. Načež odpoví ruská strana, v tom případě skonfiskujeme majetek amerických firem na území Ruské federace a čirou náhodou v sumě 643 miliard dolarů. To opravdu tyhle ty kuličky chcete hrát? A myslet si, že budete jedině vy podnikat kroky proti Ruské federaci, ale Ruská federace se neodváží podniknout odvetná opatření? Nebo si opravdu myslíte, jako někteří vojenskí strategové, že zaútočíme na Rusko, budeme tam skazovat bomby a Rusové budou sedět na zadku a modlit se, aby je ty bomba nezasáhla a nepodniknou odvetná opatření? Víte, v tom je ten debilismus těchto elit. Že já jsem se rozhodl, že udělám tohleto a ta druhá strana neudělá nic. A ta druhá strana je dost chytrá na to, aby udělala protiopatření, asymetrická a sakramensky nepříjemná. A to, že zmrazili majetek oligarchů, je sice pěkné, doufají, že ty oligarchové zatlačí na ruské vedení. Ale prosím vás, nezapomeňte, že ten proces odstranění oligarchů probíhá taky na ruské frontě. A že ten proces právě tímhletím způsobem nahrává tomu zásadnímu řešení, buď ty oligarchové zůstanou v Rusku, nebo ať jdou dál. A předtím za Jelcina byl každoroční odtok přibližně 120 až 140 miliard dolarů z Ruska pryč. Za Putina to stáhli na nějakých 20 miliard dolarů. Teď začíná obrovský únik opět, protože ty oligarchové se snaží převést majetek do zahraničí. A teď nepřijde nikomu nic lepšího na mysl, jako zmrazení majetku oligarchů v Británii nebo jinde. Co myslíte, že se stane? Nebo ti oligarchové jsou padlí na hlavu? A nebo jste přímo zapomněli, že majetek oligarchů drží většinu Londýna, protože bez toho by ani ty elitní školy v tom Londýně nefungovaly, bez těch dotací za děti oligarchů, které tam studují. To opravdu nikomu nedochází tyhle ty souvislosti? Jo, Američané říkají, my teď zatopíme Ruské federaci a bude to katastrofa, nebudou mít smartfony a nebudou mít ploché obrazovky. Tak vám připomenu, že Rusko, protože se frakuje i ten plyn a oddělují se vzácné plyny, které používáte při výrobě plochých obrazovek, výpočetní techniky a podobně, tak dokončilo výstavbu obrovského závodu, který bude produkovat 70 milionů tun těchto vzácných plynů. Víte, kolik produkují podniky ve Spojených státech? 15 milionů tun. Tohle to opravdu nikomu nedochází, že v podstatě, abych to řekl pragmaticky, Rusové věděli o sankcích od roku 2014. Měli čas se připravit na další sankcie, protože Evropská unie byla tak skvělá, že již dopředu léta upozorňovala, jaké sankce zavede. Totéž i Spojené státy. A tu bych rád zacitoval významného amerického experta Scotta, který konstatoval, největší chyba téhleté administrativy je v tom, že měla rozvinout spolupráci s Ruskem a dosáhnout, aby se Rusko nezblížilo s Čínou. Výsledkem je přesně opačný stav, kde Rusko uzavřelo nejenom obchodní, ale i obranní smlouvy s Čínou. A teď si vemte do úvahy, že skutečně po tom vyjádření šestibodového programu nové architektury světa, kterou formulovali Putin a Xi Jinping před olympijskými hrami, oni budou důsledně realizovat. Nejhorší na tom všem je ale to, že všichni tyhletí mluví o válce, ale nemají vůbec ponětí, jak ta válka vypadá. A to je přesně to, jako představitelé OPSE mluvili o agresi Ruska v Doněcku a Luhansku, ale nikdy se nešli podívat do té školky, kterou zasáhly granáty vypálené ukrajinskou armádou. A jedna drobná poznámka, možná si na to pamatujete. V září minulého roku se objevily informace, že ukrajinská armáda přisunula 100 000 vojáků k hranicím Doněcka a Luhanska. Máte to potvrzeno v médiích, to není fake. A pak přišli Rusové, kteří přisunuli 120 000 vojáků k hranici. Ale najednou se ti ukrajinskí vojáci ztratili a prý tam nejsou, nikdo o nich nemluví. Až teď se při těch vojenských operacích ukázalo, že oni si tam vytvořili obranná postavení a proto ty těžké boje jsou v této oblasti, protože měli léta na to, aby připravili obranné pozice. A to ostřelování, které probíhalo roky, o tom nikdo z těch obhájců lidských práv nemluvil. No ale konec konců Ukrajinci zabíjeli Rusy, tak proč bychom se s tím zrušovali, že ano? Myslím vás, že pravý sektor je produkt západních snah, které vytvořili znova prostor pro nacistické organizace. Ten pravý sektor vystavování bandery jako národního hrdinu, pochodování pod zástavami divize SS Galicien, což byla součást divizí SS akorát z Ukrajinců, tak to je jasný odpor. A jestliže si chcete podívat na vztah Ukrajinců a Poláků a vůbec těch událostí v Galicii, minule běžel, tuším na Prima Plus, běžel krásný film, který se zabýval právě Galicii v časech 39-45. Ty šílenosti, které se tam dělí, ta zvěrstva, to vyvražďování Poláků, Ukrajinci, Ukrajinců, Poláky a tak dále, to bylo něco šíleného. A tohleto všechno oni teď chtějí obnovit. A řeknu na to jednu poznámku. Velké množství Rusů chápe současnou válku jako další válku proti fašismu po 70 letech. Oni se skutečně na ty banderovce dívají jako na pohrobky fašismu a jako na něco, to je skutečně podporováno západními mocnostmi a v podstatě má jejich rukama sloužit na potlačení východních zemí. A já řeknu otevřeně jednu zásadní věc. Ti normální Ukrajinci nechtějí mít nic společného s banderovci a s těmi normálními Ukrajinci je dlužno vést dialog a spolupráci, protože největší katastrofu, kterou já vidím, že dva slovanské národy bojují mezi sebou. A to si prosím vás vzpomeňte, komu záleží na tom, aby slovanské národy bojovali mezi sebou. Rozhodně bych byl podstatně komplexnější a podstatně opatrnější. Jestliže máme tolik uprchlíků skutečně z hlediska lidskosti, bych zaměřil maximální úsilí na pomoc těmhle uprchlíkům z hlediska ubytování, zásobování, potravin a podobně. Na druhé straně ale bych si uvědomil, že jestliže tam budu posílat zbraně, tak tím jenom posilují délku toho konfliktu a znemožňují jejich návrat na Ukrajinu. Nebo počítáme s tím, že všichni tyhle uprchlíci z Ukrajiny se již domů nevrátí? Nebo počítáme s tím, že ta obnova Ukrajiny už bude bez jejich účasti? Nebo si opravdu myslíme, že oni všichni směřují pouze na západ? A to si nemyslím. Myslím si, že většina z nich by se chtěla vrátit na Ukrajinu. Cítí se být Ukrajinci. Cítí Ukrajinu jako svou vlast. A nebo se mýlím zásadním způsobem. A jestliže se mýlím, a pak potom ta opatření, která jsou přijímána, bohužel budou v prospěch těchto migrantů, ale pak nezapomeňte na druhou věc. Jestliže na domácí obyvatelstvo kašlete a všechno soustředíte na pomoc migrantům, tak jste si zadělali na obrovský příští konflikt. A teď se již ukazuje, že již teď dochází ke konfliktním situacím například ve vlacích z Košic do Bratislavy a podobně. A to je teprve začátek. Já vím, že lidskost je skvělá, humanita je skvělá, pomůžeme migrantům, pomůžeme těm matkám s dětmi, to je všechno skvělé. Ale neopomeňte, že všechno má své přirozené hranice a jestliže to překročí tyhle hranice, pak začnou narůstat obrovské destruktivní procesy. Je to velice jednoduché. Ty sankce fungují od roku 2014. A chcete říct, že to Rusko to položilo na kolena? Jdete se tam jednou podívat, kruci, ať tihleti lidi, kteří tohleto žvástají, ať se jedou jednou podívat do Ruska. Jak se tam ti lidé mají? A ne ať dřístají od stolu ty své naučené šablonky, ale ať se tam jdou podívat. Já vám řeknu takhle. Mluvil jsem s lidmi z Berďanska. Katastrofální, rozstřílené město a tak dále. Víte, že ty Rusové vůbec nevkročili do města, domluvili se starostou, všechno tam funguje tak, jak má. Od policie až po kanalizaci. A to, co si Rusové koupí, to taky zaplatí. A ty lidé ani nevědí o tom, že ty Rusové jsou kolem. Druhá věc, která je tady nejzávažnější. Rusko mělo 8 let, aby se připravilo na tyhle ty sankce v potravinové oblasti, v surovinách, v energiích, v uzavření nových kontraktů, spolupráci ve všem ostatním. Nebo si opravdu myslíte, že 8 let jenom čekalo a ptalo se, co bude dál a čekalo, až přišla tahle ta situace? A musíte říct úplně otevřeně, že v tomhletom ohledu například teď je v Rusku velice zajímavý katalyzační proces. Doslova veřejnost říká oligarchům, no buď budete pracovat v prospěch Ruska a zastavíte ten odtok kapitálu mimo Ruska, ty vaše zisky, anebo se vystěhujte a pak se vaše děti budou učit, řekněme, anglicky, ale už to nebudou Rusové a nebudete mít žádnou vazbu na Rusko. A taktéž se to týká jisté části dalších lidí, kteří protestují a podobně. Ale já nechci vůbec se starat do ruské záležitosti, ale uvědomte si jednu věc. Dokázali rozvinout zemědělství. Dneska je Rusko největším vývozem pšenice a obilovin. Nebo si opravdu myslíte, že to nějakým zázrakem udělali? Nebo uvědomuje si kdokoliv z lidí kolem, že Rusko po roce 1991 musel uskutečnit ještě jednou gigantické manévr, kdy celý obranný průmysl muselo přesměrovat z Ukrajiny na území Ruské federace? To vám opravdu nic neříká, jako je produkce turbín v fabrikách, jako je motor switch a podobně? Že oni museli vybudovat ten obranný průmysl z nuly, včetně výzkumu? A teď se zeptejte expertů, ne našich, západních, z RAND Corporation, National Interest a trilaterální komise, jak hodnotí stav ruského zbrojního průmyslu a ruské ekonomiky. A vyhlášení všech těchto systémů kolektivní viny. No jestliže to někomu připomíná protižidovské pogromy, tak se prosím vás nedivte, že i samotné židovské obce začínají mít z toho velice nepříjemný dojem, protože jim to něco připomíná. A připomíná jim to něco, jako je Křišťálová noc a podobně. A prosím vás, já volám k odpovědnosti každého člověka, ať pro Boha přemýšlí, když má čím. Ale tohleto se šílenství se musí zastavit. Jestliže ne, pak prosím vás, podívejte se na americký film, který se jmenuje The Day After. Je z roku 1988 a popisuje osud některých amerických rodin po jaderné a v průběhu a po jaderné válce. Protože všichni, kteří mluvíte o válce, ji ani neznáte. Neznáte ani důsledky, ani zbraňové systémy, neznáte ani to, co by to znamenalo pro každého z nás, každého jednotlivce, každého člověka, který je absolutně jedinečný. A my bychom tuhle tu jedinečnost chtěli zlikvidovat? Nebo si opravdu myslíte, že když bude někdo vypínat nevhodné weby, takže odstraní pochybnosti, které lidé mají? A nebo už rovnou vyvěsíte v Anglii a budete mluvit o tom, že to je jeden národ, jeden Führer a budeme zase někde, kde jsme byli před 70 lety? Číňané vybudovali hedvábnou stezku. Hedvábná stezka znamená železniční trať z Číny přes Rusko, Polsko do Německa a tak dále. V důsledku těchto událostí požádala čínská strana, aby se tenhle ten systém přesměroval, takže obchází Polsko, tovar jde do ruských přístavů, tam se nakládá na německé lodě a odvaží se přímo do Německa. Pro Polsko to znamená ztráty miliard dolarů z tranzitu. Pak máte druhý příklad. Velká část výrobků z vápníku se vyvážila z Běloruska přes Klaipedu, přes Litvu. Litva prohlásila, že politicky je to neúnosné a nebude povolovat vývoz tohoto těchto vápených výrobků. Výborně, tak se Lukašenko dohodl s Putinem a nedaleko Petrohradu se staví nový terminál, kde se budou vyvážet tyhle ty výrobky z vápníku. Problém je ale v tom, že pro litevskou Klaipedu to bylo 40% příjmu. Čili tenhle ten podnik narazí. Další skutečnost. Litva chtěla být velice proamerická, tak zřídila velvyslanectví Tajvanu na svém území. Čína odpověděla sankcemi nejenom vůči Litvě, ale vůči každé firmě, která by postavila provoz na území Litvy. V důsledku toho velká německá automobilka vyrábějící pneumatiky stáhla se z podniku, který byl v Litvě. To opravdu si tohleto nikdo neuvědomuje? A teď říkáte, jo, odpojíme ruské banky od SWIFTu a tak dále. Všimli jste si, koho odpojili? Neodpojili banky, které umožňují zúčtovávání ropy, plynu a těchto věcí. Takže opravdu uděláme krok, že něco odpojíme, ale pro jistotu si ponecháme financování energetických rezerv.
Ačkoliv jsme kousek za polovinou vyhrazeného času, máme tu třetí a poslední příspěvek. Ale to je jasné. Jakmile dostanete do ruky práci Jana Campbella, vždycky si to vyžádá o trochu více času. O trochu více času, za to o hodně více informací. Jdeme na to. Pravda ze studny, nebo také pravda vylézá ze studny. Název příspěvku, kterým odpovídám částečně na některé otázky paní doktorky Dagmar Vernarské z 18. a 19. dubna z portálu Vaše věc a dalších čtenářů různých médií, kde se objevují příspěvky autora, jsem si vypůjčil od francouzského umělce jménem Jean-Léon Jérôme. Ten pojmenoval svůj obraz namalovaný v roce 1896 Pravda vylézá ze studny. Odpověď má tři části. Pověst, zamyšlení nad myšlením a téze k otázkám. Všechny tři části jsou na startovní čáře k pokračování, novým příspěvkům a cyklu seminářů v zahraničí, bude-li zhora dáno. Pověst. V pověsti se praví, že pravda a lež se jednou setkali. Lež pozdravila pravdu a řekla, dnes je opravdu hezký den. Pravda se rozhlédla kolem sebe, podívala se na oblohu a skutečně den byl krásný. Rozhodli společně jít ke studni, lež dala ruku do vody, obrátila se k pravdě. Příjemně teplá voda, řekla, jestli chceš, můžeme se společně vykoupat. Pravda byla obezřetná, dala ruku do vody, voda byla opravdu příjemná a tak souhlasila vykoupat se. Po krátkém koupání vylezla lež rychle ze studny, oblékla si šaty pravdy a zmizela. Překvapená pravda vylezla ven nahá a začala hledat lež, aby dostala zpět své oblečení. Svět, který uviděl nahou pravdu, odvrátil od ní oči a projevil hněv a opovržení. Pravda se styděla, otočila se ke studni a v ní zmizela. Od té doby cestuje po světě lež oblečená jako pravda, aby uspokojila potřeby světa. Proto svět nechce vidět nahou pravdu. Přesto, kdo chce pravdu najít, má šanci ji naleznout a vidět, protože není nikdy na povrchu. Proto ji nelze vidět očima, ale je třeba ji hledat srdcem. V Číně je tomu jinak. Tam platí hledej pravdu ve faktech. Slogan propaguje pragmatický přístup k řešení ekonomických a politických problémů na rozdíl od přístupu čistě ideologického. Historie sloganu sahá až do počátku 2. století. Pan Ku ve své kronice dynastie Shanshu napsal, že kníže Liou Te při studiu minulosti hledal pravdu ve faktech. Od počátku 40. let 20. století používání sloganu podporoval Mao Tse-tung. Interpretoval ho tak, že fakta jsou objektivně existující věci a pravda vztahy mezi nimi a zákony, kterými se řídí. V 80. letech byl význam sloganu oficiálně stanoven jako vycházení ze skutečnosti a kombinace teorie s praxí, což je interpretace univerzálních principů marxismu-leninismu s konkrétní prací čínské revoluce. Dnes slogan je součástí čínské státní ideologie socialismu s čínskými rysy. Zamyšlení nad myšlenky. Většina lidí se ve většině věcí mýlí. Platí to zejména pro lidi, kteří se odvolávají na noviny, televizi, vědu a pravdu boží v kostele. Přitom nezáleží na tom, jak jsou chytří, sečtělí nebo vzdělaní. Není mnoho oblastí, ve kterých se člověk může dostat dopředu na základě síly pravdy. Proč? Protože každý z nás má svoji pravdu. Většinou konáme v protikladu se zákony přírody a postup dopředu ke kariéře a moci na ní vůbec nezávisí. Současný vzdělávací, politický a korporátní systém kultivuje správné spojence, dovoluje publikovat správné články ve správných časopisech, na správná témata a nabízí na odplatu správné grantové financování a získávat správné přátele. Vše ale na dobu života jedné světlušky. Lidé, kteří mají rádi tyto triviality, jsou přesně ti lidé, pro které je pravda založená na faktech nepřijatelná a nestravitelná. Politici, poradci a viditelní experti dávají přednost šíření bezpečných, konsenzuálních postojů. Je tomu proto, že mají především kariéristické cíle a nejde jim prioritně o fakta, národ a pravdu. Kritické, to jest jasné myšlení, je může stát kariéru, povýšení nebo finanční ztrátu. Jakmile si člověk uvědomí, co vytváří konsenzus a kdo ho propaguje, prohlášení o tom, co říkají umění a věda, získávají nový, mnohdy fatální význam. Platí to i v případě vojenské intervence Ruské federace na Ukrajině. Následků sankcí pro jednotlivce, národ, stát i Evropskou unii a ostatní, co tvoří Evropu. Co vyplývá z uvedeného? Zapomeňte na odborný názor. Většina teorií, které jsou nabízeny ve výuce, v politickém a hospodářském životě, nejsou ve skutečnosti vůbec teoriemi. Jsou to spíše argumenty, které mají ospravedlnit názor nebo obhajovat konkrétní myšlení a politiku. Argument v diskuzi představuje pokus přesvědčit ostatní lidi, aby mysleli určitým způsobem a nevyžadovali dialog. Proto neexistuje náhrada za vlastní analýzu, hodnocení a rozhodnutí. Vše, na čem člověku záleží, vyžaduje nutnost vyhodnotit teorie a výsledky vědy, paravědy, pseudovědy, pavědy, ale i patologické vědy. Ze zkušenosti vím, že svobodu člověka může zabezpečit pouze odhodlání, schopnost tvořit a realizovat své alternativní řešení situace. Kopírování receptů nebo víra v konsensuální rozhodnutí většinou představuje cestu ke zničení, stagnaci a do pekla. Odpovědi na některé otázky. Za prvé, Ukrajina a Kaliningrad. Nelze vyloučit, že Polsko získá kus Ukrajiny a tím si vezme na záda více, než může unést. Obnova zbytku Ukrajiny bude nejenom finančně náročná a možná pouze s dalším zadlužením státu a Evropské unie, ale i materiálově a co se týče záruk. Velká část úrodné ukrajinské půdy, která by mohla sloužit jako záruka, je ve vlastnictví cizinců. Ti budou moci přímo exportovat z Ukrajiny pouze se svolením Ruské federace nebo pomocí tranzitu přes Polsko nebo Balkán. Dojde-li k představitelnému zhoršení rozhodovacích procesů v Evropské komisi a ke kritické politické situaci v Německu, která nevylučuje odstoupení kancléře Scholze, ke spáse Polska bude potřeba více než jedna modlitba a každé zamyšlení nad Polskem by mělo brát v úvahu dění ve Vatikánu. Jak napsal Lukáš Adamský, zástupce ředitele Centra pro polsko-ruský dialog a porozumění, v článku pro ukrajinský portál Pravda Evropa 19. dubna papeži Františkovi lze vytknout mnohé. Na rozdíl od Jana Pavla II. Nebo jeho německého přítele a nástupce na Svatém stolci Benedikta XVI. Má argentinský pontifik jen malé kompetence v záležitostech východní Evropy. Obklopen členy kurie, z níž mnozí pocházejí z římskokatolických zemí a mají silnou rusofilskou tradici, žije uprostřed iluzí. Zajímavá pasáž, protože když byl argentinský kardinál Bergoglio zvolen papežem, hlava ukrajinské řecko-katolické církve a arcibiskup Svatoslav Ševčuk, který ho osobně zná, řekl, že nový papež je obeznámen s úkoly UHKC. Kardinál Lubomír Husar přisoudil papežovi sentimentální náklonnost Ukrajincům. Neřekl ale, že v reálném životě cestu Svatého stolce určují historické konstanty, nikoli proměnné. Proto i na tomto poli uvidíme plody Vatikánu. Jaké to budou, si mohu pouze představit. Proto je nebudu popisovat. Co se týče Kaliningradu, je otázkou času, kdy se vláda Ruské federace a Kreml budou muset rozhodnout řešit otázku tak, aby byl vyloučen větší vojenský konflikt. Vědomě se nebudu zmiňovat o vojenské problematice Kaliningradu. Jedná se o citlivé a komplexní téma. Za druhé, Finsko a Švédsko v NATO. Dojde-li k rozhodnutí uvedených států vstoupit do NATO, je téměř jisté, že NATO vstupem obou států bude oslabeno, protože oba státy představují hospodářské trpaslíky ve srovnání k potřebám NATO. Cesta k rozpadu NATO bude upevněna. O nějakém zvýšení bezpečnosti v Evropě nemůže být ani řeči. Proto vstup obou států do NATO bude pouze v zájmu Spojených států. Za třetí, Rusko neplánuje vyléčit Ukrajinu. Stane se otevřenou hnisající ránou? Osobně jsem přesvědčen, že Ruská federace vyléčí Ukrajinu od nacismu a militarismu na delší dobu, to jest na několik desetiletí. Dojde-li k oslabení Evropské unie a NATO ve spojitosti se zadlužením Evropské unie, další expanzí NATO, hospodářskou a sociální krizí, včetně občanských nepokojů, je představitelné, že na Ukrajině se proces léčení a rehabilitace území protáhne. Podle posledních dat OSN ve vojenském konfliktu na Ukrajině postrádalo celkem 5718 civilních osob, 2655 mrtvých, z toho 195 dětí a 3053 zraněných, z toho 296 chlapců a dívek. Čísla indikují, že poslední bitva ještě nevzplála, že žádný strom neroste do nebe a komediantské inscenace v metru neskončí vesele. Za čtvrté, lavírování Běloruska, Kazachstanu a dalších kvazispojenců. Pomalu a jistě, nehledě na působící páté kolony, dochází ke stabilizaci politické situace v Bělorusku. Co se týče Kazachstánu, dovoluji si odkázat na předešlé příspěvky. V nich je popsán odhad vývoje v představitelné budoucnosti, to jest 1 až 3 let. Jinými slovy, očekávám vydírání kazašských elit západem, hospodářský tlak Číny a migrančně hospodářský tlak Ruské federace kvůli rostoucí rusofobii nacionalistů. Pokračování ve vícevektorové zahraniční politice Nazarbájeva neodpovídá duchu doby. Zvyšuje vnitropolitické a sociální napětí v Kazachstánu, v jehož následku může být prezident Tokájev odstraněn dříve, než je libo. Doba lavírování, sezení na několika židlích a tanec na dvou svatbách současně totiž skončila. Čím dříve si to prezident Tokájev uvědomí, rozhodne se pro Eurázii a shromáždí elitu, která si je fundamentální změn ve světě vědoma a není závislá na Velké Británii a USA, tím lépe pro republiku Kazachstán a něho osobně. Za páté, vidíte pozitivní změnu v bezpečnosti Ruské federace? Ano, vidím ji. Ve střednědobém horizontu po ukončení vojenské intervence Ruska na Ukrajině, nehledě na dlouhý proces denacifikace a demilitarizace a komplexitu kontroly dnes již zjevných územních zisků, možné rozšíření AUKUS o Japonsko na JAUKUS je pro mě reálné, především tehdy, nedojde-li brzo, to je z průběhu 2 let, ke sjednocení Tajvanu s Čínou. Za šesté, když tomu přidáme Evropskou unii a lokaje, tak se nezdá, že hegemon ztrácí sílu a že Ruská federace má šanci změnit světové poměry či dokonce se dopracovat aspoň k win-win. Kromě toho, že z objektivních důvodů nemohu věřit v udržitelné win-win uspořádání v západním smyslu slova, je potřeba uvědomit si proces, který transformoval Evropskou unii do učebnicového příkladu toho, co se stane se zeměmi, když začnou lhát sami sobě i ostatním. Brusel, do značné míry zkorumpován Spojenými státy, přivedl Evropskou unii k tragédii, kterou představuje deficit skutečných politiků, vize a zmíněném kritickém myšlení. O harmonii, to jest win-win v čínském pojetí smyslu slova, která je založena na akceptování hierarchie a zákonů přírody a může sloužit jako reference a zdroj inspirace, nemůže být ani řeči. Zde existuje pro Západ dvojí metr, je samozřejmě otázkou spekulativní a nesprávnou. Proč? Protože už nyní existuje trojí a čtyřnásobný metr a pokud jde o pokrytectví, Západ, včetně Evropské unie, mohou nabízet mistrovské lekce na toto téma. Vše by bylo v pořádku, kdyby se nejednalo o 500 milionů občanů Evropy a kdyby nikdo nevěděl, že dvojí metr je vždy doprovázen ztrátou mentální suverenity. Její ztráta má velmi silný dopad na sociální a ekonomické postavení země. Dnes již víme, že Evropská komise zaslala před několika dny evropským společnostem dopis, v němž vyzývá, aby za určitých podmínek platili za ruský plyn v rublech, aniž by porušili sankce. Tím potvrzuje, že pes, který štěká, nekouše. Přísloví nelze aplikovat v případě Vatikánu. Ten působí svým tichem. Dříve platilo, že ticho léčí a v podstatě znamená bezpečí. Za sedmé, role Vatikánu. Všeobecně platí, že popsat roli Vatikánu ve světě nemůže být předmětem jednoho příspěvku a ani jedné knihy, které dnes málo kdo již čte. Proto se omezím na aktuální výzvu spojenou s Ukrajinou. Vzniká dojem, že Svatý stolec a papež František si nedělají iluze o východní Evropě a že je spolutvořen názory současné americké administrativy a rolí Svatého stolce v radě inkluzivního kapitalismu a velkého resetu. Zda je to pravda nebo ne, se ukáže po rozptýlení ukrajinské mlhy a vyjasnění téze hlavního redaktora Settimana News, otce Lorenzo Preci. František ví, že je v jeho současnosti jediným spolehlivým referenčním bodem pro pravoslavné církve jako celek a že ve své kněžské službě musí převzít břemeno reprezentace celého křesťanstva. Jedná se o bezprecedentní situaci, která se neměří osobními vztahy nebo bezprostřední geopolitikou, ale základními dějinými proudy. Připomínám, že iniciativu Vatikánu, aby se v pátek 15. dubna zúčastnili procesí před kolosem ruské a ukrajinské rodiny, vyvolala negativní reakci ukrajinských politiků a církevních představitelů. Ukrajinský velvyslanec u Svatého stolce Andrej Juráš slíbil, že bude jednat s papežem v předvečer katolických Velikonoc. Kromě toho papež v rozhovoru pro italskou televizi řekl, že ho znepokojuje rozdělování uprchlíků v Evropě do tříd. Diskriminaci uprchlíků z Afriky a Arabského východu ve srovnání s uprchlíky z Ukrajiny označil za rasismus. V reakci na to ukrajinská religionistka Lyudmila Filipovič označila prohlášení papeže Františka o rasismu za ne zcela katolické. Vztah kyjevského režimu s Vatikánem mi proto připomíná roztržku ve filmu Vymítač ďábla režiséra Williama Friedkina z roku 1973. Zřejmě proto Kyjev spouští na Vatikán mlhu a západní katolické publikace se informační bitvě o Vatikán raději nevěnují. Západní publikace totiž již dříve ztratili své panenství, otevřeně podporovali kyjevský režim, zavírali oči před tím, že ruskojazyčné ukrajinské obyvatelstvo je ukrajinskou armádou a bezpečnostními silami považováno za postradatelný materiál. Mnozí západní katolíci, především evropští, přesto požadovali, aby papež František a svatý stolec zaujali jednoznačné stanovisko a odsoudili agresora, čímž mysleli výhradně Ruskou federaci a Putina. Vatikán se však k probíhajícím událostem postavil na pozici ano, ale. Na jedné straně papež František odsuzuje hrůzy války a utrpení civilistů, na druhé straně nesouhlasí s přerušením dialogu s Ruskou pravoslavnou církví, přestože odložil setkání s patriarchou Kirilem. Papež nestigmatizuje Ruskou federaci a její občany a v pokusu realizovat návštěvu papeže v Kyjevě jsou patrné známky principu ano, ale. Neexistuje kategorické odmítnutí, ale pro návštěvu musí být zralé podmínky. Svatý stolec plánoval vyslat do Kyjeva sekretáře pro vztahy se státy arcibiskupa Paula Gallaghera před katolickými Velikonocemi, ale prokletý COVID-19 způsobil odklad návštěvy. Papež František popřál patriarchovi moskevskému a celé Rusy Kirilovi k Velikonocům, vyzval ho, aby se společně stali skutečnými tvůrci míru a řekl: kéž Duch Svatý promění naše srdce a učiní nás skutečnými tvůrci pokoje, zejména pro válkou zmítanou Ukrajinu, aby se co nejdříve stal pro ukrajinský lid realitou velký velikonoční přechod od smrti k novému životu v Kristu. Pozorování dění ve Vatikánu a kolem něho indikuje, že papež má větší obavy o EU než o Ruskou federaci nebo Ukrajinu. František politicky zhodnotil dění, když hovořil o rozdělení uprchlíků v Evropě na třídy. Vlivná katolická církev v Německu vyvolává v katolickém světě mnoho kontroverzí a na vatikánské poměry ostrou reakci episkopátu čtyř kontinentů. V některých aspektech to odpovídá tomu, jak Evropu a Evropskou unii vnímá atlantický partner. Němečtí katolíci jsou více znepokojeni německou synodální cestou. Jak poznamenává bývalý velvyslanec Spojených států u svatého stolce Ken Hackett v rozhovoru pro časopis Jesuit America, cesta tří evropských premiérů na Ukrajinu byla důležitá zejména v Evropě, ale zde, rozuměj ve Spojených státech, neměla velký ohlas. Otázkou bez odpovědi zůstává: je administrativa prezidenta Bidena vůbec připravena na vtažení církve do konfliktu na Ukrajině, když americký katolický portál National Catholic Reporter označuje administrativu za velmi katolický kabinet a konstatuje, že nikdy v historii Spojených států nebyla administrativa více katolickou než je dnes? Problém je také v tom, že Biden by do Kyjeva rád jel, ale nemůže z bezpečnostních důvodů. Dokud je Vatikán zahalen v ukrajinské mlze a prezident Zelensky inscenuje v metru, počkám si na hodnocení a nabízím krátký pohled na návštěvu premiéra Viktora Orbána ve Vatikánu. Maďarský premiér navštívil Vatikán ve čtvrtek 21. dubna. V mnoha ohledech to byla neobvyklá návštěva. Především to bylo poprvé od zvolení kardinála Bergoglia papežem v březnu 2013, kdy se s ním Orbán setkal přímo ve Vatikánu. Za druhé, návštěva apoštolského stolce byla Orbánovou první zahraniční cestou po jeho znovu zvolení premiérem na začátku dubna tohoto roku. Za třetí, Orbánova návštěva Vatikánu byla soukromá. Setkal se pouze s papežem a nenásledovalo tradiční setkání se státním sekretářem svatého stolce, kardinálem Pietrem Parolinem a sekretářem pro vztahy se státy arcibiskupem Paulem Gallagherem. Proto jistou intriku v kontextu návštěvy představuje fotografie s textem, která indikuje, že setkání se účastnil i velvyslanec u svatého stolce Eduard von Habsburg-Lothringen, přímý potomek císaře Františka Josefa a císařovny Alžběti. To není náhoda, podobně jako text, jistý velvyslanec tráví část svého života na včerejším setkání. Všechny zprávy v médiích byly veskrze pozitivní, s výjimkou jedné německojazyčné publikace, která se zoufale snažila najít nějaké konflikty v minulosti, protože v současnosti žádné nenašla. Premiér Orbán pozval papeže Františka na návštěvu Maďarska, dostalo se mu povzbudivé odpovědi, poznamenal, že provádíme největší humanitární operaci všech dob, za kterou se nám dostává uznání a respektu po celém světě a řekl, že papež vyzval nás, abychom se tohoto svého dobrého zvyku nevzdávali. Nedivím se proto vyjádřené závisti v polském týdeníku Do řeči v komentáři k Orbánově návštěvě Vatikánu. Od zahájení ruské speciální operace je politika Budapešti velmi kontroverzní. Viktor Orbán útok na Ukrajinu odsoudil, ale důsledně se stavěl proti uvalení sankcí na ruské energetické zdroje. Maďarsko rovněž odmítlo povolit tranzit zbraní pro bojující ukrajinskou armádu přes své území. Jinak to hodnotí italský katolický portál Il Sismografo. Setkání papeže s premiérem může přispět k vytvoření komunikačního kanálu mezi svatým stolcem a Kremlem prostřednictvím Maďarska. Vezmu-li v úvahu státní dluh Německa, podle Bloomberg činil v roce 2020 130 miliard eur, v roce 2021 215 miliard eur, nové zadlužení v roce 2022 ve výši 138,9 miliard euro a návrh doplňkového státního rozpočtu, který má být odsouhlasen ve středu 27. dubna, a oznámení kancléře Olafa Stolce, že se Berlín rozhodl vyčlenit dalších 100 miliard eur na vojenské výdaje vytvořením zvláštního fondu, stává se pravděpodobným, že současná vláda v Berlíně se vydala na cestu k vládní a společenské krizi a vojenskému konfliktu s Moskvou. Z následků historické transformace Německa do vojenské mocnosti a znovu zvolení Macrona prezidentem Francie nemohu vyloučit začátek ztráty vlivu Berlína v Evropské unii, způsobený řízením z Washingtonu, vážné turbulence v Evropské unii, ve střední a východní Evropě a vznik mocenského vákua. To se budou snažit zaplnit vnitřní i vnější aktéři, včetně Maďarska. To ve spojení s představitelným integračním projektem ve spolupráci s Vatikánem dovoluje mi představit si například reinkarnaci bloku po vzoru Rakousko-Uherska, zatímco v české kotlině bude vládnout, kdo ví, ať napoví. Končí 59. minuta dnešní dvouhodinovky, která je jakousi nadstavbou včerejšího monitoru. To, že se nám do ní zase nevejde vše, co by bylo dobré uvést, jsem předeslal již na začátku a nespletl se. Tak se to pokusíme napravit ve čtvrtek, ovšem dá-li Bůh a cenzor. Do té doby se s vámi od mikrofonu studia Kali Svobodného rádia loučí Ivan Votava. Naschledanou. Thank you.
Thank you.